Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Սպանվել է աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչ Ալ-Ղաիդա միջազգային ահաբեկչական խմբավորման ղեկավար Ուսամա բին Լադենը, այս մասին հայտարարեց ԱՄՆ նախագահը։ Քիչ առաջ Սևանի մեկուսարանից վաղաժամկետ ազատ արձակվեց ընդդիմադիր գործիչ Արամ Բարեղամյանը, նրա առաջին հարցազրույցը մեր ռադիոկայանին։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնում Հայաստանում մամուլի դեմ ներկայացված դատական հայցերի կապակցությամբ։ Ստամբուլում համատեղ ցուցահանդես են բացել հայ և թուրք լուսանկարիչները։ Կներկայացնենք հրապարակումներ այսօրվա մամուլից։ Այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդը սպանվել է Պակիստանում իրականացված գործողության արդյունքում և որ Ուսամա բին Լադենի մարմինը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների մոտ է։ Պակիստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է, որ բին Լադենը վերացվել է իրենց տարածքում։ Ռուսաստանը ողջունել է ԱՄՆ լուրջ հաջողությունները համաշխարհային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Քիչ առաջ Սևան քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց ՀՀ ազգային շարժում կուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավար ՀՀ վարչության անդամ Արամ Բարեղամյան, ով 2008 թվականի մարտի 1-ին դեպքերի կապակցությամբ 2008 թվականին դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Լրագրողներ առանց սահմանների հեղինակավոր հասարակական կազմակերպությունը այսօր իր մտահոգությունն է հայտնել հայկական թերթերի դեմ զրպարտության մեղադրանքով հարուցված դատական գործերի և նրանցից գանձվող անհամաչափ ցուցանկերի կապակցությամբ, և կարծիք հայտնել, որ դա վտանգի տակ է դնում թերթերի գոյատևումը և ինքնագրաքննության մթնոլորտ ստեղծում Հայաստանում։ Հազարամյակի Մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր գործադիր տնօրեն Դանիել Յոհաննեսը մայիսի 3-ից 5-ը կլինի Հայաստանում դիտարկելու Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի արդյունքները։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան տարածած հաղորդագրության համաձայն այս ընթացքում Յոհաննեսը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, շահառու ֆերմերների, գործընկեր դոնորների, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Սիրիայի անվտանգության ուժերը հայտարարել են հակակառավարական ցույցերի կենտրոն դարձած դերակայքում 10 զինված ահաբեկիչների սպանության և շուրջ 500 մարդու ձերբակալության մասին։ Միջազգային գործակալությունները հաղորդում են, որ ձերբակալվածների թվում են հայտնի և ապաշտպաններ և ընդդիմադիրներ։ ՄԱԿ-ը տարհանել է իր ներկայացուցչության օտարերկրի աշխատակիցներին Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլից Տրիպոլիում վրդովված ամբոխը իրաքի օրը գրոհել էր ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության շենքը, ինչպես նաև հրդեհել Մեծ Բրիտանիա և Իտալիայի դեսպանատները այն բանից հետո, երբ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարեցին ՆԱՏՕ-ի օթուժի ռմբակոծությունից Մուամար Քադաֆիի որդու և 3 թոռների սպանվելու մասին։ Մեծ Բրիտանիան ի պատասխան արտաքսել է Լիբիայի դեսպանին ավելի ուշ պաշտոնական Տրիպոլին ափսոսանքի հայտնել կատարվածի համար։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Սպանվել է աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչ Ուսամա բին Լադենը, Ալ-Ղաիդա միջազգային ահաբեկչական խմբավորման ղեկավարը սպանվել է Պակիստանում իրականացված հատուկ գործողության արդյունքում, նրա մարմինը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների մոտ է։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ամբողջ աշխարհը արձագանքում, քննարկում, մեկնաբանում է այս լուրը։ Միացյալ Նահանգները իր բոլոր դեսպանատներին զգոնության կոչ արել, ահաբեկիչները կարող են վրեժ խնդիր գործողությունների դիմել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուսամա բին Լադենին Պակիստանում ոչնչացնելու մասին լուրը Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մոտ հավաքված բազմաթիվ մարդիկ ցնծությամբ են ընդունել։ Խանդավառված Վաշինգտոնցիներից մեկը ձեռքում պարզել էր պաստառ այսպիսի գրությամբ. Օբամա, Օսամա, 1-0։ Միացյալ Նահանգների նախագահը մոլորակի թիվ 1 ահաբեկչի չեզոքացումը անվանել է առավել նշանակալի ցանգրվան Ալ-Ղաիդան պարտության մատնելու երկարատև պայքարում։
The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort.
Նրա մահը չի նշանակում, թե մենք ալևս կարող ենք ջանք չգործադրել, կասկած չկա, որ Ալ-Ղաիդան շարունակելու է հարձակվել մեզ վրա։ Մենք պարտավոր ենք զգոն լինել եւ տանը եւ արտասահմանում, ասել է Բարակ Օբաման։
We must and we will remain vigilant at home and abroad.
Ամերիկյան հատուկ ծառայության ուժերը Ուսամա բին Լադենին ոչնչացրել են Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Աբոթաբադ ավանում։ Ամերիկացիները անցյալ տարվա օգոստոսին են տեղեկություններ ստացել Ուսամայի թաքնվելու վայրի մասին։ Այս տարվա մարտին դա հաստատվել է եւ նախագահ Օբաման կարգադրել է նրան ձերբակալել կամ ոչնչացնել։ Օբաման ասել է, որ մի քանի օր առաջ է իր հավանությունը տվել օպերացիային ամեն ինչ ծանր ու թեթև անելուց եւ դրական ելքի հավանականության մեջ համոզվելուց հետո։ Նախագահը Սպիտակ տանն անձամբ հսկել է գրոհի ընթացքը։ Նրա խոսքերով հաջողությունը պայմանավորված է Պակիստանի իշխանությունների եւ հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցությամբ։ Բուն գործողությունն իրականացրել է ամերիկյան ծովային հետևակի հատուկ ստորաբաժանումը, որը Աբոթաբադի Բիլալ թաղամաս ուղղաթիռներով է հասել։ Մեքենաներից մեկը նռնականետից խփվել է, սակայն անձնակազմը եւ դեսանտայինները չեն տուժել։ Ամերիկացիները կայծակնային օպերացիայի ընթացքում ոչ միայն կորուստներ չեն կրել, այլև տնից դուրս են հանել փոխհրաձգության ընթացքում սպանված Բին Լադենի դին։ Դեսանտայինը Ուսամայի գլխին է գնդակարծակել։ Գործողության ժամանակ սպանվել է եւս 3 տղամարդ, այդ թվում Բին Լադենի որդիներից մեկը, ինչպես նաեւ մի կին, որի թիկունքում թաքնված զինյալը փորձել է կրակահերթ արձակել դեսանտայինների վրա։ Ըստ Associated Press-ի ամերիկացիները ծով են նետել Ուսամայի դին։ Լուրը հայտնած ամերիկացի պաշտոնյան չի նշել, թե կոնկրետ որ ծովում է իր վերջին հանգրվանը գտել Ահաբեկիչը, միայն ասել է, թե նրան այդպես արագ թաղել են, քանի որ դա է պահանջում Իսլամի կանոնը։ Ուսամա Բին Լադենը կազմակերպել է 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչությունը եւ դրան նախորդած ու հաջորդած բազմաթիվ այլ գրոհներ իր ելույթում։ Բարակ Օբաման ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները պատերազմ է մղում ոչ թե Իսլամի, այլ ծայրահեղական ահաբեկիչների դեմ, որոնց գրոհներից նախ եւ առաջ հենց մահմեդականներն են տուժել։
Մոտավորապես կես ժամ առաջ ազատ արձակվեց եւս մեկ ընդդիմադիր գործիչ Արամ Բարեղամյանը։ Բանտարկված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելը, հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի մինիմալ 3 պահանջներից մեկն էր։ Արամ Բարեղամյանը Հրազդանի ՀՀՇ-ի տեղական կառույցի ղեկավարն է, մարտի 1-ի գործերից մեկով դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Նա պատիժը կրում էր Սևանի մեկուսարանում Անուշ Մարտիրոսյանի հետ հեռախոսով կապ ենք հաստատել ճիշտ այն պահին, երբ Արամ Բարեղամյանը դուրս եկավ մեկուսարանից եւ նրա առաջին հարցազրույցը մեր ռադիոկայանին։ Հեռախոսով լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը Սևանի մեկուսարանից։
Սևան քրեակատարողական հիմնադիր ազատ արձակվեց Հայաստանագային շարժում կուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավար ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Բարեղամյանը։ Նա 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2008 թվականի հուլիսի 14-ին, նա մեղադրվում է 2 հոդվածներ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ անձնարողությանը վնաս ճարելու մեղադրանք է առաջադրվել Արամ Բարեղամյանին, ընդ որում բացառապես ոստիկանի ցուցմունքով։ Ինքը Արամ Բարեղամյանն ասում է, որ իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվել, սակայն փաստորեն 3 տարի 2 ամիս անազատության մեջ գտնվելուց հետո մոտ 2 ժամ առաջ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դարանը որոշեց բավարարել Արամ Բարեղամյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Արամ Բարեղամյանին դիմավորելու են եկել հարազատները եւ քաղաքական համակիրները։ Բարև ձեզ, ազատությունը ռադիոկայանը, ձեզ մի հարց եմ տալ։ Պարոն Բարեղամյան, ձեր կարծիքով ինչու որոշեցին դեպի պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել, ձեր կարծիքը ո՞րն է։
Միանշանակ սա ժողովրդի հետևական պաշտպանությունների վեր եւ մենք ունենք հիմնական մեկ խնդիր. Համազգական կարգը պետք է վերականգնվի։ Եվ կա նաեւ գործընթացում բարոյական հարց, դա քաղաքապետարանների հարցը։ Տարուսը ինժեներին համոզված են մի քանորից ազատ կարծակեն։ Ազգային կոնգրեսը ժողովուրդը այնպես գործեցի, որ զուգահեռաբար գնացի եւ բարոյական հարցությունը եւ հիմնական գործը որ չտուժի։
Ում դուք արդյոք ճիշտ եք համարում իշխանությունների երկխոսություն սկսելու որոշումը։
Ես այո, ճիշտ եմ համարում, ժողովրդի հետևական պայքարի շնորհիվ մենք ստիպելու ենք որ անպայման հրաժարական տան, մեր ճանապարհը դա է ընտրված, ես դրանում ես կասկած չունեմ։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել անդրադառնալով հայաստանյան մամուլի դեմ դատական հայցերին։ Միջազգային լրագրողական կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնում մամուլի դեմ ներկայացված անհամարժեք փոխհատուցում պահանջող հայցերով, որոնք Հայաստանում կարող են սահմանափակել խոսքի ազատությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Աստղաբաշխական փոխհատուցման պահանջով դատական հայցերը սպառնալիք են հայաստանյան թերթերի համար, համոզված են հեղինակավոր լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Կիրակի օրը կազմակերպության կողմից հրապարակված հատուկ հայտարարության մեջ կարդում ենք. Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն անհանգստացած է այն դատական հայցերի արդիվ, որ ներկայացվել են ընդդեմ հայաստանյան պարբերականների։ Մտահոգության տեղիք է տալիս նաև թերթերից պահանջվող փոխհատուցման անհամարժեք չափը, ինչը վտանգում է այդ պարբերականների գոյությունն ու նպաստում դրանցում ինքնագրաքննության մթնոլորտի ձևավորմանը, նշում են կազմակերպության փորձագետները, հավելելով. Թերթերը լրացնելու նպատակով դատական հայցերի օգտագործման պրակտիկային հարկ է վերջ տալ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչները նկատում են, որ թեև զրպարտության ու վիրավորանքի համար քրեական պատիժը Հայաստանում վերացվեց 2010-ի ապրիլին, ինչը ընկալվեց որպես քայլ դեպի ժողովրդավարություն, այնուհանդերձ մեջբերում են պարբերականների դատական հետապնդումները շարունակվում են։ Կազմակերպության զեկույցում արձանագրված է, որ 2011-ի առաջին եռամսյակում մամուլի դեմ ներկայացվել է 12 դատական հայց և դրանց գլխավոր թիրախը անկախ պարբերականներն են։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչները նկատում են, հայց որի դերում հաճախ է հանդես գալիս հատկապես նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը։ Ինքը Քոչարյանը նույնպես վերջերս դիմեց դատարան, հրապարակորաթերթին մեղադրելով զրպարտության և վիրավորանքի մեջ, թեև հայցով դատարան դիմելու որոշակի հիմքեր գուցեև կային, այնուհանդերձ լիովին հիմնազուրկ էր պարբերականի գույքի և դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու հայց որի ներկայացրած պահանջը։ Թեև այդ որոշումը հետագայում վերանայվեց, այնուամենայնիվ նախկին նախագահի գործողությունները շարունակում են վտանգ պարունակել, քանի որ կարելի է ենթադրել, որ ներկայացվող հայցերի իրական նպատակը պարբերականի սնանկացումն է, նշում են լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչները, դիմելով հայաստանյան դատարաններին։ Նման հայցադիմումների քննության ընթացքում դատավորները պետք է հավատարիմ մնան փոխհատուցման համարժեքության սկզբունքին։
Հիմա ընթերցենք մամուլը։ Հայաստանյան հրապարակումը անդրադառնում է ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու զանազան կոչերին, իսկ միջազգային մամուլը՝ Ուսամա բին Լադենի սպանությանը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը, ինչ կարիք կա ձևեր թափելու վերնագրի ներքո, գրում է. «Կարծես թե քաղ բանտարկյալներին ազատ են արձակելու դրանում, համոզված են թե ընդդիմությունը, թե հասարակությունը. Դրա վկայությունն այն է, որ իշխանական և իշխանամերձ շրջանակները կոչերով դիմում են իշխանությանը քաղ բանտարկյալներին ներում շնորհելու համար. Կարելի է վստահասել, որ այդ կարգի կոչերը կշարունակվեն, դրանում կընդգրկվեն թե հանրային խորհուրդը, թե իշխանության սազանդարները, մտավորականներ, ստեղծագործական միություններ, կուսակցություններ և այլն. Իհարկե հասկանալի է, որ մարդկանց նախագահի աշխատակազմից են հրահանգում հանդես գալ նման կոչերով. Եթե այդպես չլիներ, ապա նրանք ավելի վաղ նման նախաձեռնություններ կդրսևորեին։ Ըստ այդմ ստացվում է, որ հերթական անգամ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը ցույց է տալիս, որ արհամարում է հասարակության կարծիքը, որը միշտ պահանջել է ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին։ Միջազգային մամուլն անդրադառնում է թիվ 1 ահաբեկիչ համարվող Ուսամա բին Լադենի սպանվելու մասին տեղեկությանը։ Էլ Պայիս թերթը անդրադառնում է մասնավորապես ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի այն հայտարարությանը, թե ամերիկյան կողմի մոտ է գտնվում բին Լադենի մարմինը։ Դա կենսական կարևորություն ունեցող հարց է մեզ համար, որպեսզի խուսափենք այն թերահավատությունից, որ այդ նորությունը կարող է առաջ բերել իսլամական ծայրահեղական շրջանակներում։ Բին Լադենին վերացնելը Միացյալ Նահանգների համար մտասևեռում էր դարձել վերջին 10 տարիներին, շարունակում է հեղինակը։ Նայած արդեն 3 տարի նա չէր հայտնվում հանրության առջև, սակայն շարունակում էր մնալ խորհրդանիշ։ Մարդով կարողացել էր միջազգային ջիհադ սկսել և ահաբեկչությունը տարածել ողջ աշխարհով։ Time թերթի լրագրողը 10 տարի անց մեջբերում է բին Լադենի համար գրած մահախոսականը, որ իր խմբագիրը իրեն հանձնարարել էր գրել դեռ 2001 թվականին, ամանորի տոներից առաջ ենթադրելով, որ թիվ 1 ահաբեկչին շուտով կոչնչացնեն։ Դրանում ասվում է. Մենք հարաբերական վստահությամբ կարող ենք հայտարարել, որ Ուսամա բեն Լադենը դժվար թե այժմ դրախտում շրջապատված է 70 կույսերով, սակայն նույն վստահությամբ էլ կարող ենք կանխատեսել, որ նա դեռ երկար տարիներ և տասնամյակներ կապրի մուսուլմանական աշխարհում դժգոհ մարդկանց շապիկների, օրացույցների և զարդերի վրա։ Financial Times-ը գրում է, որ նույնիսկ Ուսամա բեն Լադենի մահը մեծ ազդեցություն է ունեցել ամերիկյան ազգային անվտանգության կառույցների վրա։ Ողջ աշխարհում գտնվող ռազմական բազաները բերվել են բարձր տագնապի վիճակին։ Միացյալ Նահանգներն ու իր դաշնակիցները, ինչպես նաև արաբական պետությունները, այժմ վախենում են, որ Ալ-Ղաիդան կարող է վրիժառության գործողություններ սկսել։
Ս Ստամբուլում հայ եւ թուրք լուսանկարիչների համատեղ ցուցահանդեսը բացվել։ Հայ նկարիչները աշխատել են Թուրքիայում, թուրք լուսանկարիչները Հայաստանում։ Եվ ոչ միայն նրանք լուսանկարել են, այլև շրջել են երկրով, մարդկանց հետ ծանոթացել եւ իրենց տպավորություններն են կիսում մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հետ։ Ստամբուլից լսանք Կարինեի հաղորդումը։
Թուրք լուսանկարիչ Էրհան Արիկն անցած տարի վերջին առաջին անգամ այցելել է Հայաստան, 2.5 ամսվա ընթացքում եղել է Հայաստանի 10 գյուղերում, ինչպես նաև Երևանում և Գյումրիում։ Ինձ համար կարևոր էր ոչ միայն լինել այդ համայնքներում, այլ նաև շփվել բնակիչների հետ, ասում է երիտասարդ լուսանկարիչը և նշում, որ իր ճամփորդությունը ցույց է տվել, որ շատ քիչ բան գիտի Հայաստանի, նրա պատմության, բնակիչների ցավի, կարոտի և զգացողությունների մասին։ Ես տարիներ շարունակ հայերին ընդունել եմ որպես թշնամի, որ գրավել են մեր հողերը։ Այս ծրագիրն սկսելուց հետո ես հասկացա, որ ամենևին էլ տեղյակ չեմ իրականությանը և ոչինչ չգիտեմ Հայաստանի ու հայկական հարցի մասին։ Նույն վերաբերմունքն էլ Թուրքիայի և թուրքերի նկատմամբ Հայաստանում է տեսել։ Հայաստանում մի վատ խոսք կա թուրքերի մասին, եթե ինչ-որ մեկը տաք ջրով վառում է ոտքը, ասում են, ոչինչ, թուրքի արյուն չէր, կանցնի։ Թուրք լուսանկարիչն ասաց, որ հաճախ զայրույթ էր նկատում մարդկանց մեջ Թուրքիայի և թուրքերի նկատմամբ։ Այդ դեպքում հնարավոր էր նրանց հետ երկխոսել, կարծիքներ փոխանակել, բայց իրավիճակը դժվար էր, երբ ատելության էի հանդիպում, ասում եմ։ Թուրքիայում մեծ պարանոյա կա հայերի ու հայ թուրքական հաշտեցման հարցի նկատմամբ։ Հաճախ խոսվում է հայ թուրքական սահմանի մասին, բայց կարծում եմ առաջին հերթին պետք է խոսել զայրույթի ու թշնամանքի և դրանց տարբերության մասին։ Էրհան Արիկը, 43 լուսանկարներից բացի, հայոց մեծ եղեռնի թեմայով հեղինակել է 5 տեսանյութ, դրանցից մեկը հեղինակ կոչել է «Հիշողություն»։ Այստեղ 1915 թվականին Թուրքիայից բռնի տեղահանված ծեջքինը պատմում է իր հիշողություններն ու խնդրում բարևներ տանել Թուրքիա, ուրիշ տունն ու տեղն է թողել։ Թուրք լուսանկարիչը համոզված է, որ իր լուսանկարների ցուցահանդեսը ինչ-որ չափով կփոխի նաև թուրք հասարակության կարծիքը, բայց դրա համար դեռ ժամանակ է պետք։ Մանավանդ նկատել է, որ ցուցահանդեսից ոչ ոք առանց արդյունքների չի հեռանում։
Հայաստանի վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին ամիսներին վերաբերող տվյալներ, ըստ դրանց ապրիլ ամսին որոշ ապրանքների մոտ գնանկում է արձանագրվել։ Չնչին փոքր, բայց այնուամենայնիվ գնանկում։ Հիշեցնեմ, տարվա սկզբին երկրի նախագահը հանձնարարել էր աշխատանքներ տանել գնաճը զսպելու համար, և ահա պաշտոնական տվյալները առաջին անգամ գնանկում արձանագրեցին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է 2011 թվականի հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածի սպառողական գների ինդեքսը, ըստ որի հունվար-մարտ ընթացքում Հայաստանի սպառողական շուկայում արձանագրված 5.2% ընդհանուր գնաճին ապրիլին հաջորդել է 0.2% գնանկում։ Այս տարվա ապրիլին մարտի համեմատ արձանագրվել է պարենային ապրանքների 0.6% գնանկում, ինչը ըստ ԱՎՑ-ի հիմնականում պայմանավորվել է բանջարեղենի, կարտոֆիլի, մրգի 5.3-ից մինչև 1.8% գնանկումով։ Մեկ տարվա համատեքստում, սակայն, գնանկման նշված ցուցանիշները սպառողի համար այնքան էլ ուրախացնող տեսք չունեն։ Այսպես, թեև 2011-ի ապրիլին նախորդող մարտի համեմատ մրգի շուկայում գրանցվել է 1.8% գնանկում, նախորդ 2010 թվականի ապրիլի համեմատ այս ապրանքախմբում ԱՎՑ-ն գրանցել է ավելի քան 30% գնաճ։ Բանջարեղենի և կարտոֆիլի ապրանքախմբերում պատկերը հետևյալն է. 2011 թվականի ապրիլին 2010-ի ապրիլի համեմատ արձանագրվել է 28.3% գնաճ, այս տարվա մարտի համեմատ անցած ապրիլին գրանցվել է 5.3% գնանկում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ այս տարվա ապրիլին նախորդ 3 ամիսների համեմատ գրանցված 0.2% գնանկումը շատ աննշանակալից է և սպառողի վրա շոշափելի ազդեցություն ունենալ չի կարող։
Ընդհանրապես գնաճը այնպիսի երևույթ է, որ պետք է վերցնես չափես երկարաժամկետ կամ միջին ժամկետ։ Վերցրու 3 տարվա գնաճը, որտեղ պատահական գործոնները, բաները, հա, չեզոքացում են։ Խոսենք 3 տարվա թվերով։ 3 տարվա միջին տարեկան թվերով։
Այսինքն
պատկերը ցավալի է։
Նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալներով բնակության սպառողական զամբյուղի մաս հանդիսացող հիմնական պարենային ապրանքախմբերի գծով գնաճը շարունակվել է։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին առայժմ։